Հարգելիոն կնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հովհաննես Առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի առաջին գլխից մինչև երկրորդ գլխի 17 համարները։ Ընթերցենք Հովհաննես Առաքյալի խոսքը։ Խոսում ենք նրա մասին, որ սկզբից էր, որի մասին լսեցինք, որին ականատես եղանք, որին նայեցինք և որին մեր ձեռքերը շոշափեցին, այսինքն կենաց բանը։ Նա նույն ինքը կյանքն էր, որ հայտնվեց, մենք այն տեսանք, վկայում ենք և պատմում ենք ձեզ այն հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր և հայտնվեց մեզ։ Ինչ որ տեսանք և լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որպեսի դուք էլ հաղորդակից լինեք նրան մեզ հետ, ինչպես որ մենք հաղորդություն ունենք հոր հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս բանը գրում ենք ձեզ, որպեսի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Նախ այս թղթի ոճը և իմաստային շեշտադրումները շատ զուգահեռներ ունեն ավետարանի հետ, որ գրված է հենց նույն Հովհաննես Առաքյալի միջոցով, սակայն պետք է ասել, որ որոշ քննադատներ տեսել են որոշակի լեզվական անհարազատություններ այս թղթի և Հովհաննու ավետարանի միջև, սակայն նկատի առնելով, թե դրանք որքան ժամանակահատվածով են բաժանված ըստ իրենց գրառման թվի, դա այնքան էլ զարմանալի փաստ չէ։ Եվ պետք է ընդհանուր առմամբ ասել, որ գրեթե բոլոր ժամանակներում և նորագույն քննադատների կողմից այս թուղթը համարվում է որպես Հովհաննես Առաքյալի կողմից գրված հարազատ մի գրվածք։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ Հովհաննու ավետարանի սկզբում է ասվում, «Ի սկզբանե էր բանը», այստեղ էլ Հովհաննես Առաքյալը սկսում է խոսել նրա մասին, որ սկզբից էր, բանն Աստծո մասին, ասում ենք խոսում ենք նրա մասին, որ սկզբից էր։ Սկիզբը այստեղ անժամանակ հասկացողություն է, այսինքն բոլոր հավիտյաններից առաջ, սկիզբ, որի մեջ չկա ժամանակ, սկիզբ, որը խորհրդանշում է ամեն ինչի պատճառը, այսինքն աստվածային իրականությունը։ Եվ ասում է, որ նրա մասին ենք խոսում, որի մասին լսեցինք, որի մասին մեզ հայտնեցին և որին տեսանք մեր աչքերով և որին նայեցինք, այսինքն ոչ միայն տեսանք, այլ նաև նայեցինք, բայց ոչ միայն նայեցինք, այլ նաև մեր ձեռքերը շոշափեցին նրան, այսինքն կենաց բանը, այսինքն աստվածային իրականությունը դարձել է մեզ համար լսելի, տեսանելի, բայց նաև ամենակարևորը շոշափելի։ Երբ որ մի բան շոշափում ես, դա արդեն կատարյալ իրականություն է քեզ համար, շոշափելի իրականություն են ասում, շոշափելի մի բան, այսինքն աստվածային իրականությունը այդքան հարազատ է դարձել մարդկանց համար, այն ինչ հեռավոր անսահմանության մեջ էր, այն ինչ բոլոր հավիտյաններից առաջ էր, դառնում է կենթանի իրականություն մեզ համար, դառնում է շոշափելի, այսինքն աստված այլևս իր աստվածային անսահմանության մեջ չէ միայն, այն աստված դարձել է մեզ համար սահմանափակված շոշափելի իրականություն։ Եվ սա ամենակարևոր աստվածաբանական շեշտադրումն է քրիստոնեության մեջ, որ Աստծուն մենք կարող ենք շոշափել, Աստծու հետ կարող ենք հաղորդակից լինել, այսինքն այլ կերպով կարող ենք Աստծուն ճանաչել, ոչ միայն հավատքով, տեսնելով և զգալով նրա ներկայությունը, այլ շոշափելով և նույնիսկ ճաշակելով։ Նա նույն ինքը կյանքն էր, որ հայտնվեց, և մենք այն տեսանք, վկայում ենք և պատմում ենք ձեզ այն հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր և հայտնվեց մեզ։ Այստեղ մեկ այլ շեշտադրում է կատարում Հովհաննես Առաքյալը, ասելով, որ Քրիստոս հենց ինքը կյանքն էր, այսինքն կյանքը Աստված է։ Եվ ասում է, մենք տեսանք, վկայում և պատմում ենք ձեզ։ Այսինքն այդ կյանքի մասին մենք ոչ թե ունենք պատկերացումներ, այլ ունենք կենթանի ներքին փորձ։ Մենք ինքներս ճաշակել ենք դա, մենք ինքներս ապրել ենք դա։ Եվ այստեղ Հովհաննես Առաքյալը հատկապես շեշտադրում է հոգևոր կրոնական փորձառության կարևորությունը, այսինքն բավական չէ իմանալ, բավական չէ մտքով փորձել հասկանալ, կարդալ, տեղեկություններ հավաքել, լսել, շատ կարևոր է դա ապրելը։ Եթե դու դա չես ապրում, այսինքն այդ հոգևորը չի դառնում կենթանի ներքին իրականություն քեզ համար, այն ամենը, ինչ որ դու ունես, դա դեռևս կրոնական ձեռքբերում չէ, հոգևոր ձեռքբերում չէ։ Հոգևոր ձեռքբերում նշանակում է ունենալ կենթանի հաղորդակցություն, կամ այլ կերպ ասած ունենալ Աստծուն։ Եվ դա հենց շեշտադրում է Առաքյալը հաջորդ խոսքում, ասելով, ինչ որ տեսանք և լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, այսինքն մենք մեր տեսածն ու լսածն ենք պատմում ձեզ, որպեսի դուք էլ հաղորդակից լինեք նրա հետ, ինչպես որ մենք հաղորդություն ունենք Հոր հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի։ Ուրեմն կրոնի բուն իմաստը ոչ թե կրոնական պատկերացումներ, ոչ թե ինչ-որ գիտելիքներ ունենալն է, տեսական ըմբռնումներ ունենալն է, այլ Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցություն։ Շատերը իմացան պատմականորեն Աստծո մասին, շատերն են ասում, որ Աստված կա, բայց Աստծո հետ կապ չեն ունեցել և չունեն։ Այսինքն հոգևոր լինել, կրոնական ճանապարհով գնալ, քրիստոնյա լինել նշանակում է Աստծո հետ հաղորդակից մարդ լինել, նրա հետ կապ ունենալ, կյանքի աղբյուրի հետ հաղորդակցություն ունենալ, և միայն այդ դեպքում է, որ մենք մեր մեջ կունենանք կյանքը։ Եվ հատկապես այս խոսքի վրա Ավետարանիչը շեշտադրում է, ասելով, և այս հաղորդության մասին խոսքը գրում եմ ձեզ, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Կատարյալ ուրախությունը այն ժամ է, երբ մենք ունենք Աստծուն մեր մեջ։ Ասա է լրումը հոգևոր բոլոր փնտրումների, քանի դեռ դա չկա, հոգևոր փնտրումը կրոնական կյանքը իր նպատակին չի հասել։ Շարունակենք կարդալ։ Եվ այս է այն պատգամը, որ լսեցինք նրանից և պատմում ենք ձեզ. Աստված լույս է, և նրա մեջ խավար չկա, բոլորովին չկա։ Եթե ասենք, թե հաղորդության մեջ ենք նրա հետ, բայց քայլենք խավարի մեջ, ստում ենք և ճշմարտությունը չենք կատարում, իսկ եթե լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ ինքն է լույսի մեջ, հաղորդության մեջ ենք լինում միմյանց հետ, և նրա որդու Հիսուսի արյունը մաքրում է մեզ մեղքից։ Եթե ասենք, մենք ոչ մի մեղք չունենք, մենք մեզ ենք խաբում և ճշմարտություն չկա մեր մեջ, իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար, մեր մեղքերը մեզ ներելու և մաքրելու համար մեզ ամեն անիրավությունից։ Եթե ասենք, չենք մեղանչել, սուտ ենք անում նրան, և նրա խոսքը մեր մեջ չէ։ Ավետարանիչը ասում է, որ այս է այն պատգամը, որ լսեցինք և պատմում ենք ձեզ, այսինքն փորձում է մեկ խոսքով, ինչպես Քրիստոսին, երբ հարցրեցին պատվիրանների մասին, Քրիստոս շատ ամփոփիչ պատասխան տվեց, թե որն է աստվածային պատվիրանների էությունը, և ոչ թե այդ պատվիրանները մեկ առ մեկ թվարկեց, այնպես էլ Ավետարանիչը ասում է, և այս է այն պատգամը, ինչ որ լսել ենք, մենք լսել ենք այս, և սա ենք պատմում ձեզ։ Եվ ինչ ենք պատմում, Ավետարանիչը շատ պարզ կերպով է ասում, Աստված լույս է, և նրա մեջ խավար չկա, բոլորովին չկա։ Աստծուն Ավետարանիչը ներկայացնում է որպես լույս, ինչպես որ ներկայացել էր որպես սեր և այլ անվանումներով, և Աստվածաշնչում բազմաթիվ անվանումներ կան Աստծո մասին, բայց այս անգամ ինքը ամփոփելով ամբողջ աստվածային ուսուցումը ասում է, որ Աստված լույս է։ Մենք մեր մարդկային բառերով կոչում ենք Աստծուն, պարզ է, որ Աստված շատ ավելի վեր է, քան լույսը, շատ ավելի վեր է, քան մեր մարդկային պատկերացրած սերը, շատ ավելի վեր է, քան մենք պատկերացնում ենք խաղաղությունը, շատ ավելի վեր է, քան որևէ զորություն, եւ այլն, տարբեր անուններով շուրջ 150-ից ավել անուն կա աստվածաշնչում, ինչպես Դիոնեսիոս Արեոպագացին է ներկայացնում Հագս աստվածային անվանցի երկում, բայց բոլոր անուններն էլ ըստ էության նկարագրական անուններ են, այդ անուններից ոչ մեկը չի կարող Աստծո էությունը ցույց տալ, դրանք նկարագրական անուններ են, ինչպես նաև Հիսուս անունը, ինչպես նաև Քրիստոս անունը, որ նշանակում է փրկիչ, օծյալ եւ այլն, այսինքն սրանք բնութագրական անուններ են, որոնցով մենք հասկանում ենք, թե ով է Աստված կամ ավելի շուտ ինչպիսին է Աստված։ Եվ այստեղ Հովհաննես Ավետարանիչը լույս ասելով նկատի ունի, որ Աստված բացարձակ մաքրություն է եւ բացարձակ ճշմարտություն է։ Աստված մեզ համար բացարձակ տեսողություն է, որտեղ լույսով ենք մենք տեսնում, եթե լույսի մեջ ենք գնում, այսինքն Աստծո մեջ ենք, մենք տեսնում ենք, այսինքն Աստծով մեր հոգու աչքերը բացվում են, որտեղ այստեղ հոգևոր լույսի մասին է, ոչ թե ֆիզիկական, մենք սկսում ենք տեսնել հոգևոր իրողությունները, հոգևոր ոլորտը, եւ ահա այս բոլոր բարիքների ամբողջությունը Հովհաննես Առաքյալը ներկայացնում է մեկ բառով, լույս բառով, դրան հակադրելով խավարը, այսինքն չարիքի խավարը, Աստված մերժության խավարը կամ մեղքի խավարը, եւ ասում է, որ նրա մեջ բացարձակապես խավար չկա, այսինքն ինքը կատարյալ սրբությունն է, կատարյալ մաքրությունը, կատարյալ ճշմարտությունը եւ արդարությունը, հոգեոր բոլոր ճանապարհների կատարյալ լուսավորությունն է։ Եվ այսպես է ներկայացնում Աստծուն Հովհաննես Ավետարանիչը, ասում է, եթե մենք ասում ենք, որ նրա հետ հաղորդության մեջ ենք, այսինքն իսկապես հաղորդակից ենք նրան, բայց քայլենք խավարի մեջ, ստում ենք եւ ճշմարտությունը չենք կատարում, այսինքն հնարավոր չէ լույսին, այսինքն աստվածային ճշմարտությանը կամ սրբությանը եւ խավարին միաժամանակ, այսինքն մեղքին հաղորդակից լինելը կամ երկու տիրոջ ծառայելը, եւ ասում եմ, եթե լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ ինքն է լույսի մեջ, այսինքն Աստված եւ լույսը եւ լույսի մեջ, այսինքն շրջապատված է լուսեղեն աստվածային զորություններով, ասում եմ, հաղորդության մեջ ենք լինում իրար հետ նաեւ, ինչպես նաեւ միմյանց հետ ենք հաղորդության մեջ լինում, եւ սա նշանակում է, որ նույնիսկ միմյանց ճանաչելը քրիստոնյաների, այսինքն իրար հոգեպես տեսնելը, հենց այդ հոգևոր լույսի միջոցով է, եթե մենք լույսի մեջ ենք, մենք նոր կարող ենք իրար տեսնել, եւ դրա համար է Տերը ամփոփում, ասում է, սիրիր քո Տեր Աստծուն որպես առաջին պատվիրան եւ սիրիր քո եղբորդ ինչպես քո անձը, այսինքն պետք է կապ ունենաս Աստծո հետ, այսինքն այդ աստվածային լույսին հաղորդակից լինես, ունենաս այդ սիրո աղբյուրը եւ այնուհետեւ սիրես քո եղբորը, որը պիտի վկայությունը լինի երկրի վրա այն բանի, որ դու իսկապես սիրում ես Աստծուն եւ ունես աստվածային սերը քո մեջ։ Եվ ասում է, որ եթե մենք այդ լույսի մեջ եղանք, Հովհաննես Ավետարանիչը, ապա մենք հաղորդության մեջ ենք իրար հետ, այսինքն աստվածային սերն է, աստվածային լույսն է, որ մեզ դնում է կատարյալ հաղորդության մեջ իրար հետ, եւ եկեղեցու միությունը հենց այդ սիրո, այսինքն աստվածային լույսը ունենալու կամ աստվածային լույսի մեջ քայլող մարդկանց միությունն է, դա հոգևոր միությունը եւ ոչ ֆիզիկական միություն, եւ այնուհետեւ կատարում է մի շեշտադրում, թե որն է այդ սրբության, այդ լույսի հիմքը մեր մեջ, որտեւ ասում են, նրա որդու Հիսուսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից, այդ ամենի հիմքում դրված է աստվածային զոհաբերությունը, նրա որդու արյունը, նրա զոհաբերությունը խաչի վրա, դա է, որ մեզ մաքրում է բոլոր մեղքերից, որտև իր վրա է նա վերցրել մեր մեղքերը, եւ միայն այդ դեպքում է, որ մենք կատարյալ մաքրության հնարավորություն ունենք։ այլապես մարդը որևէ ձևով չէր կարող ազատագրվել մեղքի բռնությունից, եթե Աստված այդ մեղքի բռնությունը ինքն իր վրա չվերցներ։ Ուրեմն Հիսուսի արյամբ մենք սրբված ենք և մշտապես նաև սրբվում ենք Սուրբ հաղորդության խորհրդի միջոցով, այսինքն հաղորդվելով Քրիստոսի մարմնին և արյանը։ Ընդունելով դա մենք սրբվում ենք ոչ թե մեր ապաշխարությամբ, մեր ապաշխարությունը կարևոր էր, որպեսզի մենք մոտենայինք այդ սրբությանը, որպեսզի այդ սրբությունը իսկապես կենսական դառնար մեզ համար, բայց մեր մաքրությունը և սրբությունը Աստծուց է և ոչ թե մեր գործերից։ Եթե ասենք մենք ոչ մի մեղք չունենք, մենք մեզ ենք խաբում և ճշմարտություն չկա մեր մեջ, իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար մեր մեղքերը մեզ ներելու և մաքրելու համար մեզ անիրավությունից։ Ուրեմն եթե որևէ մեկը ասում է, որ մեղք չունի, սա կատարյալ ինքնախաբեություն է, նույնիսկ մեծամեծ սուրբերը չէին հանդգնի իրենց մասին այդպիսի բան ասել, ինչպես և իր մասին է ասում հենց լույսի մեջ քայլող Հովհաննես Առաքյալը, որ իր լուսեղեն ավետարանով, իր լուսավոր գրվածքներով մեզ ուսուցանում է հոգևոր ճշմարտությունները։ Ասում եմ, եթե ասենք, որ մեղք չունենք, պարզապես մենք ինքներս մեզ ենք խաբում, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի, որ ինքը մեղավոր է և ինքը ամեն ժամ պիտի ունենա այդ մեղքի գիտակցությունը և ամեն ժամ պիտի ձգտի մաքրվել մեղքից, մինչև վերջին շունչը, որտև մինչև վերջին շունչը չարը պայքար է մղում մարդու հոգու հետ, և այդ մեղքերից ազատագրման ճանապարը ըստ Հովհաննես ավետարանչի մեր խոստովանությունն է։ Մենք պետք է խոստովանենք մեր մեղքերը։ Ինչ է նշանակում խոստովանել։ Իհարկե նշանակում է բերանով ասել, ընդունել, դա, այսինքն այդ մեղքի իրականությունը ընդունել, բայց նաև նշանակում է ճանաչել և գիտենալ, հասկանալ, որտեվ ճշմարիտ խոստովանությունը հասկանալու արդյունք է, ներքին խորը ապաշխարության արդյունք է, վճռական դարձն է նաև մեղքից, դա չանելու պատրաստականությունն է։ Իսկ եթե պարզապես ասենք, մեր ասածը խոստովանություն չի լինի, որովհետև դա չի բխի մեր ներքին ապրումից, խորը ապրումից, սիրտը փշրելուց, և չի բխի նաև մեր մտքի ճանաչողությունից և վճռական դարձից։ Այնուհետև իհարկե ավելի մի խիստ շեշտ է դնում ավետարանիչը ասելով, եթե ասենք չենք մեղանչել, սուտ ենք հանում նրան և նրա խոսքը մեր մեջ չէ, այսինքն արդեն ավետարանիչը ասում է նա, ով ասում է, որ ինքը մեղք չունի կամ չի մեղանչել, նա ուղղակի սուտ է հանում Աստծուն և Աստծո խոսքը նրա մեջ չէ, նրա մեջ չկա աստվածային ճշմարտություն։ Ահա տեսեք ինչ սարսափելի խոսք է ասում, եթե որը մեկը հանդգնում է ասել, որ ինքը մաքուր է, մեղք չի գործել, դրանով իսկ ինքը սուտ է հանում Աստծուն և աստվածային ոչ մի ճշմարտություն նրա մեջ չկա, այսպիսի շեշտադրում է կատարում։ Որդիակներ, այս բանը գրում եմ ձեզ, որպեսի չմեղանչեք, իսկ եթե մեկը մեղանչի Աստծո առաջ, բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոսին արդարին և անարատին, և նա է քավությունը մեր մեղքերի, և ոչ միայն մեր մեղքերի, այլև ամբողջ աշխարի։ Եթե նրա պատվիրանները պահենք, դրանով իսկ գիտենք, թե ճանաչեցինք նրան։ Ով ասում է, թե ճանաչեցի նրան, բայց նրա պատվիրանները չի պահում, սուտ է, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա, իսկ ով պահում է նրա խոսքը, Աստծո սերը նրա մեջ ճշմարտապես կատարյալ է, և սրանով ենք ճանաչում, որ նրա մեջ ենք։ Ով ասում է, թե ինքը նրա մեջ է բնակվում, պարտավոր է այնպես ընթանալ, ինչպես որ նա էր ընթանում։ Ավետարանիչը հորդորում է մեզ, որպեսի մենք չմեղանչենք, այսինքն ամեն բան անենք չմեղանչելու համար, զգուշ լինենք մեղքից, բայց ավետարանիչը գիտի մարդկային դյուրագայթ ընթացք, այսինքն ամեն պահ մենք ենթակա ենք սայթաքելու, ակամա մեղքեր կան, որոնց մեջ մարդը ընկնում է չուզենալով, այստեղ խոսքը չի գնում մահացու մեղքերի մասին, որոնք կարող են ընդհանրապես վնասել հոգևոր կյանքը, կտրել, վերացնել հոգևոր կյանքը և մարդուն դժոխքի բաժին դարձնել։ Այստեղ խոսքը գնում է ակամա մեղքերի մասին, առօրեական մեղքերի մասին, որոնց մեջ մարդը ընկնում է կասկածելով, դույզն ինչ մեկին քննադատելով, կամ այլ տեսակի մեղքերով, խոսքով, գործով և խորհուրդով։ Եվ ասում է, որ եթե մենք ընկնում ենք այսպիսի մեղքերի մեջ, իսկ եթե մեկ ասում է մեղան չի, ապա մենք բարեխոս ունենք, այսինքն միջնորդ ունենք Հիսուս Քրիստոսին, արդարին և անարատին, հատկապես այդպես է շեշտում։ Մեր առջև է Հիսուս Քրիստոս, մարդացած Աստված, որպես միջնորդ, որը կատարելապես արդար և անարատ է, այսինքն ամեն ինչ Քրիստոս վերցրել է մեր մարդկային բնությունից, բացի մեղքից, կատարյալ մարդ է դարձել և առանց մեղքի մտել է մեր մարդկային իրականության մեջ, որպես արդար և անարատ, անցել է մեր բոլոր տառապանքների ու չարչարանքների միջով, մեր բոլոր մարդկային գրքերի միջով, ազատագրելով մեզ, որպես արդար և անարատ, մեղքի կապանքներից և տալով մեզ արդարության և անարատության հասնելու հնարավորություն։ Ահա սրա համար է շեշտում ավետարանիչը, ասելով, որ մենք ունենք միջնորդ, որը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, նրա մարդեղությունն է մեր միջնորդը, որտեղ Աստված մարդ է դարձել և մարդուն տվել է հնարավորություն ազատագրման, և նա է արդարը և անարատը, սրանով շեշտադրում է մեզ արդարացնողը և մեզ սրբողը։ Ահա այսպիսի շեշտադրում է կատարում, նա է քավությունը մեր մեղքերի, ասում է Հովանես ավետարանիչը, և ոչ միայն մեր մեղքերի, այլև ամբողջ աշխարհի, որտեղ ինք իր վրա վերցրեց մեր մարդկային բոլոր մեղքերը, իր վրա վերցրեց և գամեց խաչին, և տվեց մեզ կատարյալ ազատագրվելու հնարավորություն, եթե մենք նախընտրում ենք խաչի ճանապարով գնալ, եթե մենք նախընտրում ենք վերցնել մեր խաչը և խաչակից լինել Քրիստոսին։ Այնուհետև մի կարևոր շեշտադրում ևս կատարում է ավետարանիչը, ասելով, որ եթե նրա պատվիրանները պահենք, ապա դրանցով իսկ գիտենք, թե ճանաչում ենք նրան։ Այսինքն Աստծուն առանց ներքին հոգևոր փորձառության, առանց աստվածային պատվիրանները կատարելու հնարավոր չէ ճանաչել, առանց Աստծո գործերը կատարելու հնարավոր չէ Աստծունը լինել։ Նույնիսկ երբ ասացին, որ ահա քո եղբայրները, քո մայրը եկել են քեզ տեսնելու, ինչ պատասխանեց Քրիստոս նրանց, ասելով, որ իմ մայրը և եղբայրները նրանք են, ովքեր կատարում են Աստծո պատվիրանները։ Իհարկե Քրիստոս չասաց, թե իր մայրը և եղբայրները չեն կատարում, բայց ասաց, բոլոր նրանք են իմ մայրը և եղբայրները, այսինքն իմ հարազատները, Աստծո որդեգրության շնորը ստացածները, որդեգրվածները, իմ եղբայրները, ովքեր կատարում են Աստծո պատվիրանները, ովքեր կատարում են երկնավոր հորկամքը։ Ուրեմն միայն աստվածային պատվիրանները կատարելով է, որ մենք կարող ենք նրան ճանաչել։ Առանց դրա որևէ ճանաչողություն չունի հոգևոր հիմք, որտեվ այդ ճանաչողությունը չի գալիս Քրիստոսի հետ կենդանի հաղորդակցությունից, նրա հետ հաղորդություն ունենալու համար նրա պատվիրանները պիտի կատարենք, այս է ասում ավետարանը, ով ասում է, թե ճանաչեցի նրան, բայց նրա պատվիրանները չի պահում, սուտ է և նրա մեջ ճշմարտություն չկա, սրանով է ստուգվելու, թե հոգևոր տեսանկյունից մենք որտեղ ենք, խոսում ենք, թե գործում ենք, կամ մեր մեջ Աստծո գործերը, թե ոչ։ Իսկ ով պահում է նրա խոսքը, Աստծո սերը նրա մեջ ճշմարտապես կատարյալ է, ես սրանով ենք ճանաչում, որ նրա մեջ ենք։ Այնուհետև մի այլ կարևոր մակարդակի վրա է մեզ բարձրացնում Հովհանես ավետարանիչը, ասելով, ով ասում է, թե ինքը նրա մեջ է բնակվում, այսինքն Աստծո մեջ է բնակվում, պարտավոր է այնպես ընթանալ, ինչպես որ նա էր ընթանում, այսինքն ոչ միայն կարևոր է Աստծո պատվիրանը կատարել, այլ նաև հետևել Հիսուսի կյանքի ընթացքին, ապրել այնպես, ինչպես որ նա էր ապրում, որտև դա իսկ է պատվիրանը, դա իսկ է գործը, Որովհետև այդ պատվիրանները պարզապես ինչ-որ օրենքներ չեն, ինչ-որ գործողություններ չեն, որ մենք պիտի կատարենք։ Մենք շատ արագ կընկնենք տարակերության մեջ, մենք շատ արագ կընկնենք կեղծավորության մեջ, ինչպես փարիսեցիները, որ փորձում էին օրենքի ամբողջ տառը պահել, և ոչ թե էությունը, շատ արագ մենք կսկսենք ուղղակի պատվիրան կատարելով զբաղվել։ Ասում եմ, ոչ թե պատվիրանը պարզապես պետք է կատարել, այլ պատվիրանի էությունը պետք է կատարել, և այդ էությունը Քրիստոսն է, Քրիստոսի կյանքն է, նայեք ինչպես ապրեց նա, և ըստ այմենայնիվ նմանվեք նրան, այսինքն դարձեք Քրիստոսանման կամ դարձեք Քրիստոսինը, ապրեք ինչպես Քրիստոս։ Միայն այս դեպքում է, որ դուք կարող եք իրական և կենդանի հաղորդություն ունենալ նրա հետ։ Քրիստոսանման եղեք, այս է մեզ ուսուցանում ավետարանիչը։ Շարունակենք կարդալ։ Սիրելիներ, ոչ թե մի նոր պատվիրան եմ գրում ձեզ, այլ հին պատվիրան, որ ունեիք ի սկզբանե, և հին պատվիրանը այն խոսքն էր, որ լսեցիք։ Այսուհանդերձ նոր պատվիրան եմ գրում ձեզ, որ ճշմարիտ է նրա մեջ և ձեր մեջ, քանի որ ահա խավարն անցնում է, և ճշմարիտ լույսն արդեն իսկ երևում է։ Ով ասում է, թե ինքը լույսի մեջ է և ատում է իր եղբորը, սուտ է և խավարի մեջ է տակավին։ Ով սիրում է իր եղբորը, բնակվում է լույսի մեջ, և նրա մեջ գայթակղություն չկա։ Իսկ ով ատում է իր եղբորը, խավարի մեջ է շրջում և չգիտե, թե ուր է գնում, որովհետև խավարը կուրացրել է նրա աչքերը։ Առաքյալը նախ մեզ ասում է, որ ոչ թե նոր պատվիրան տվեցի ձեզ, այլ հին պատվիրանը, այսինքն այն ամենի մասին խոսեցի, որը հենց ավետարանի էությունն էր, որ ավետարանի էությունը այն է, որ Աստված լույս է և կատարյալ ճշմարտություն, Աստված արդարություն է և Աստված քավիչն է մեր մեղքերի, որ Աստված սեր է, այս է պատվիրանի ամբողջ ձեզ ավետարանված ճշմարտությունների էությունը, այսինքն այն ամենը, ինչը որ մենք ի սկզբանե ունեինք, և դա այն խոսքն էր, որ դուք լսեցիք մեզանից։ Բայց ասում եմ, որ այսուհանդերձ ես նոր պատվիրան եմ տալիս, բայց շատ հետաքրքրական է այդ պատվիրանը, քանի որ ասում է, ահա խավարն անցնում է, և ճշմարիտ լույսն արդեն իսկ երևում է։ Ուրեմն նոր պատվիրանը ըստ էության կապված է Աստծո հայտնության հետ, այսինքն գալիք աստվածային հայտնությանը նախապատրաստվելու համար է, այսինքն այդ ամենը դուք ունեիք, որպեսի ունենաք կատարյալ հաղորդությունը Աստծո հետ, կատարյալ սերը ունենայիք Աստծո հետ, բայց նաև իմացեք, որ խավարն արդեն անցնում է և ճշմարիտ լույսն արդեն իսկ երևում է, այսինքն Հովհանես ավետարանիչը խոսում է, որ արդեն իսկ կա Աստծո հայտնության նախանշանները, դեռևս այն ժամանակ ասում է, արդեն իսկ կա կամ մոտեցել է Աստծո դատաստանը կամ մոտեցել է Աստծո հայտնությունը, և սա նա համարում է, որ նոր պատվիրան է, որտեղ այս նոր պատվիրանը ոչ թե եղած բաների, այլ գալիք բաների համար է, և ասում է, ով ասում է, որ ինքը լույսի մեջ է և ատում է իր եղբորը, սուտ է և խավարի մեջ է տակավին, այսինքն հնարավոր չէ, որ որևէ մեկ Աստծո հետ կապ ունենա և ատի իր եղբորը, սրանք հակադիր բաներ են, կատարյալ ինքնախաբերություն է, ասում է, և այդպիսինը սուտ է, այսինքն սուտ մարդ է և խավարի մեջ է տակավին, այսինքն քո եղբոր նկատմամբ սիրով ստուգվում է, թե դու որտեղ ես հոգևոր ճշմարտությունների մեջ, և այդ սերը տարբեր ձևերով է ի հայտ գալիս, ոչ միայն սիրո գործերով, այսինքն ողորմություն անելով, կթություն ցուցաբերելով, հասնելով, օգնելով, այլ նաև լսելով, հասկանալով, խոնարհվելով, այլ նաև ներելով, ուրեմն սերը ունի տարբեր շերտեր, այն ինչ որ թվարկեցի, սրանք բոլորը սիրո աստիճաններ են, և այս բաները իրագործելով է, որ կամաց-կամաց մեր մեջ արմատանում է սերը, թե չէ հնարավոր չէ ասել, որդիակներ, սիրեցեք զմիմյանս և այդ սերը կատարվի, դա շատ վերամբարձ խոսք կլինի, և ցավոք սրտի շատ հաճախ ենք այսպիսի վերամբարձ քարոշչություն դսում սիրեցեքս միմյանս, բայց ոչ ասուղի մեջ առանձնապես այդ սերը կա, ոչ էլ հասկանալի է, թե ինչպես պետք է այդ սերը իրագործել, որոնք են այդ սիրո բանալիները, և այդ բանալիները շատ պարզ են, որ պետք է պարզ բաներից սկսել, որ պետք է լսել, պետք է խոնարվել, պետք է ներել, պետք է դիմացինի հաջողություններից ուրախանալ, և այլն, այսինքն շատ պարզ գործողություններ են պետք, սրանցով մենք պետք է դաստիարակենք, սրանցով մենք պետք է մեր մեջ արմատացնենք եղբոր նկատմամբ սերը, և եթե այդ սերը չունենանք, մենք որևէ ձևով չենք կարող փաստել, որ մենք կապ ունենք Աստծո հետ։ Իսկ ասում է, ով սիրում է եղբորը, այսինքն իսկապես ճշմարիտ աստվածային սիրով է սիրում նրան, ասում է, նա լույսի մեջ է և նրա մեջ չկա գայթակղություն, այսինքն ոչ ինքն է գայթակղում և ոչ էլ որևէ այլ մեկի նա կգայթակղեցնի։ Ով ատում է եղբորը, խավարի մեջ է շրջում և չգիտի, թե ուր է գնում, որտև խավարը կուրացրել է նրան, այսինքն այն մարդը, ով ատում է իր եղբորը, նա մեղքի խավարի մեջ է ապրում, և մեղքի խավարը կուրացրել է նրա աչքերը, այսինքն ատելությունը ինքը սարսափելի մի հոգևոր կուրություն է, և նա շրջում է խավարի մեջ կուրացած աչքերով։ Որդիակներ, գրում եմ ձեզ, որովհետև ձեր մեղքերը ներված են ձեզ նրա անվան սիրուն։ Հայրեր, գրում եմ ձեզ, որովհետև դուք ճանաչեցիք նրան, որ ի սկզբանե կա։ Երիտասարդներ, գրում եմ ձեզ, որովհետև դուք հաղթեցիք չարին։ Պատանիներ, գրեցի ձեզ, որովհետև դուք ճանաչեցիք հորը։ Հայրեր, գրեցի ձեզ, որովհետև դուք ճանաչեցիք նրան, ով ի սկզբանե կա։ Երիտասարդներ, գրեցի ձեզ, որովհետև դուք ուժեղ եք և Աստծո խոսքը բնակվում է ձեր մեջ, և դուք հաղթեցիք չարին։ Մի սիրեք աշխարը, ոչ էլ ինչ-որ աշխարի մեջ կա։ Եթե մեկը սիրում է աշխարը, հորսերը նրա մեջ չէ, քանի որ այն ամենը, ինչ աշխարի մեջ կա, մարմնի ցանկություն է, աչքերի ցանկություն և այս կյանքի անբարտավանություն, որ հորից չէ, այլ այս աշխարից, թե այս աշխարն է անցնում, թե ցանկությունը, իսկ ով կատարում է Աստծո կամքը, մնում է հավիթյան։ Տարբեր տարիքային խմբերի դիմում է Հովհաննես Ավետարանիչը, և անցյալ ժամանակով և ներկա ժամանակով հայրերին, որովհետև ասում է, դուք ճանաչեցիք նրան, ով ի սկզբանե կա, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, և նաև նորից է դիմում հայրերին երկրորդ անգամ, որտև դուք ճանաչեցիք նրան, ով ի սկզբանե կա, երիտասարդներին է դիմում ասելով, որտև դուք հաղթեցիք չարին, այսինքն շատ կարևոր մի հորդոր է ուղված երիտասարդությանը, որ երիտասարդ տարիքից մարդու մեջ արմատանա հոգևորի ցանկությունը, որը ոչ թե դա թողի ինչ-որ հետո անելու, երբ ծեր լինի, հիմա ապրեմ մեղքով, հետո կսրբվեմ, այդպես չի լինում։ Այն, ինչի մարդը հասնում է իր երիտասարդ տարիքում, ըստ էության դա էլ վայելում է ծերության մեջ։ Շատ կարևոր է երիտասարդ տարիքը առաքինությանը ծառայեցնել, պայքարել երիտասարդ տարիքում չարի դեմ, որպեսի մեր մեջ ամրագրված հոգևոր ճշմարտություններով, զորություններով և գիտակցությամբ և փորձառությամբ մենք մտնենք ապահով ծերության մեջ։ Իսկ ով իր երիտասարդ տարիները անցկացնում է մեղքի մեջ, ծեր ժամանակներում արդարության և սրբության հասնել շատ դժվար է լինելու, և դրա համար հատկապես շեշտադրում է երիտասարդներին, որոնք հաղթեցին չարին, որոնք ուժեղ են, այսինքն հոգու զորություն ունեն և Աստծո խոսքը բնակվում է նրա մեջ, պատանիներին, որոնք վաղ տարիքից ճանաչեցին Հայր Աստծուն, հորդորում է բոլորին ասելով, որ մի սիրեք աշխարը և ինչ որ աշխարի մեջ կա, աշխարը ասելով ընդհանրապես Սուրբ Գիրքը և եկեղեցու հայրերը հասկանում են ոչ թե Աստծո ստեղծագործությունը, որը ինքն իր էությամբ բարի է, Աստծո արարչագործությունը, այլ հասկանում են մեղքի ամբողջությունը, կրքերի ամբողջությունը, այսինքն այն մեղքերը, որոնք առնչված են աշխարհի գիրողությունների հետ։ Աշխարհը հավաքական անուն է, որը իր մեջ բովանդակում է մարդկային մեղքերի և կրքերի ամբողջությունը։ Ասում է, մի սիրեք այդ աշխարհ, այսինքն մեղքի աշխարհը մի սիրեք։ Եվ այն ամենը, ինչ որ այդ աշխարհի մեջ կա, ինչ կա այդ աշխարհի մեջ, ասում է, մարմնի ցանկություն, աչքերի ցանկություն և այս կյանքի ամբարտավանությունը, որը հորից չէ, այլ այս աշխարից, այսինքն մեղքից է։ Ուրեմն, ըստ էության, թե ինչ է հասկանում Հովհաննես Ավետարանիչը աշխարհ ասելով, նկարագրում է որպես ցանկությունների ոլորտ, կրքերի ոլորտ, մեղքերի ոլորտ, ցանկություն աչքերի, մարմնի, սրտի և այդ ամենից բխող կյանքի ամբարտավանություն։ Այսինքն, մի ծառայեցրեք ձեր կյանքը հաճույքի, մի ծառայեցրեք ձեր կյանքը ցանկությունների, եթե ուզում եք հոգևոր կատարյալ ազատության հասնել։ Պետք է գիտակցել, ինչպես առաքյալն է ասում, որ ամեն ինչ անցնում է, և այս աշխարհը մշուշի պես ծրվում է իր ցանկություններով, և ցանկությունն է անցնում, և կրքերն են անցնում, այս ամենը անցնում է և անցողիկ է, թվացյալ է, այդ թվացյալին և անցողիկին մի ծառայեցրեք ձեր կյանքը, այլ կատարեք Աստծո կամքը, ձեր կյանքը ծառայեցրեք Աստծո կամքին, միայն դա է, որ մնում է հավիտյան, ասում է առաքյալը, այսինքն միայն պատվիրանը կատարելը, միայն հոգևոր գործերը կատարելը, միայն կենդանի հաղորդությունը ունենալը Աստծո հետ, նրա մեջ ապրելը, ահա սա է մնում հավիտյան, և եթե դրա մեջ եղակ, դա էլ որպես հավիտենականություն տանելու եք ձեզ հետ հավիտենական կյանքում, ժառանգելու եք դա անանց կյանքում, և դա հենց երկնքի արքայությունն է, որը ձեր մեջ է, որը սկսվում է այստեղ, այս կյանքում, և այնուհետև շարունակվում է հավիտենական կյանքում։ Այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների մեզ ուղղած հարցերին։ Ըստ Գրիգոր Տաթևացու, քահանան երկրի վրա պետք է լինի ինչպես Աստծո հրեշտակ, սակայն այսօր կան բազմաթիվ հոգևորականներ, որոնք մեղմասած չեն համապատասխանում իրենց տանձնած Սուրբ և կարևոր պաշտոնին, գիտեմ, որ նախկինում քահանաները ընտրվում էին ժողովրդի կողմից, ինչու ներկայումս այլևս այդպես չէ։ Ես չեմ ուզում հիմա դառնալ ուրիշների քննադատը, որտեվ ես ինքս էլ ինձ նույնպես դասում եմ անարժանների և մեղավորների շարքին, բայց ուզում եմ ասել, որ միշտ էլ եղել է, որ ի վերջո հոգևորականին ժողովուրդն է ընտրել, ինչպես է մարդը հոգևոր ոլորտում հայտնվում։ Ես կարծում եմ, որ թերևս ոչ իր ընտրությամբ։ Նախ սկսենք նրանից, որ երևի այդ մարդու համար աղոթք են հարել, թե իր նախնիները, թե ներկայումս գտնվող մարդիկ։ Տեսել են նրա մեջ այդ հոգևոր կայծը, տեսել են նրա մեջ հոգևոր սպասավորության ծառայելու այդ ունակությունը, խորհուրդ են տվել, և այդ մարդկանց շարքում կարող են նաև լինել հոգևորականներ, որ հոգևորականներն են մարդիկ և մարդկանց ներկայացուցիչները, այսինքն մի որևէ քահանա կամ եպիսկոպոս կարող է տեսնել հոգևոր ընթացքի մեջ եղող մի խոստումնալից երիտասարդի կամ տարիքն առած մարդու և խորհուրդ տալ նրան հոգևորական դառնա։ Այսինքն միշտ էլ մարդկային այդ ուղղորդումները, այդ ազդեցությունները կան, և իհարկե նաև դա լինում է մարդու ցանկությամբ, ցանկալի է, որ դա մարդու ցանկությամբ չլինի, որ դա Աստծուց բացված մի բան լինի, թեկուզ և մարդկանց միջոցով, երբեմն մարդկանց միջոցով է մեզ հայտնվում Աստծո կամքը, որ դա չլինի ինչ-որ խիստ անձնական ցանկություն, դա նույնիսկ վտանգավոր է, հիշեք ինչպես ձեռնադրեցին Ներսես Մեծին, երբ ժողովուրդը ասաց, որ մենք լուսավորչի զարմից ուզում ենք կաթողիկոս ունենալ, և Ներսեսը լուսավորչի պաստորեն սերնդից էր և զինվորական էր, երբ նրան դիմեցին, որպեսի նա ոծվի դառնա կաթողիկոս, նա հրաժարվեց, և ըստ մեզ հասած տեղեկությունների նրան կապել են, այսինքն բռնի կերպով տարել են Բյուզանդիա, օծել են կաթողիկոս և բերել են, և նա դարձավ մեր մեծագույն կաթողիկոսներից մեկը, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինքնակամ չի եղել դա, եղել է Աստծո և մարդկանց ցանկությամբ, շատ կարևոր է, որ այդպես լինի, և կարծում եմ, որ դեպքերի մեծամասնությունը այդպիսին է։ Այլ բան է, որ մարդը կարող է իր կյանքում շեղվել Աստծուց։ Դա աստեյության յուրաքանչյուրի հետ է պատահում, ոչ միայն հոգևորականների, այլ նաև աշխարականների։ Ողջաշմարտության ճանապարհով գնալով շեղվում են։ Ես կարծում եմ, որ մեծամասնությունը ոչ թե բացահայտ չար ցանկություններով եկել է, դարձել է հոգևորական, ոչ, նրանք բոլորն էլ ուզեցել են լավ բան անել, բայց կյանքի ընթացքում ինչ-որ մի բան ստացվում է, ինչ-որ մի բան չի ստացվում, և մարդը չի անում այն, ինչ որ պետք է անի։ Սերմնացանի առակը հիշեք, որ իհարկե սերմը կարող է ընկնել ապարաժի վրա, որի վրա հող չկա, արագ կարող է ծլել և չորանալ, կարող է ճանապարհին ընկնել, այսինքն մի տեղ, որտեղ անմիջապես երկնքի թռչունները, այսինքն փորձիչները այդ սերմը տանում են մեջիցդ և չի էլ ծլում ու արդյունք էլ չի տալիս, բայց նաև ընկնում է բերի հողի վրա, բայց կան փշեր, որոնք խեղդում են, և այդ փշերը կյանքի հոգսերն են և մեծության պատրանքները, հպարտությունը և այլն, որոնք մարդու մեջ խեղդում և սպանում են հոգևորը։ Այս փորձությանը ենթարկում են բոլորը, և աշխարականներ, և հոգևորականներ։ Շատ մարդիկ էլ քրիստոնյա դառնալով, հավատքի մասին խոսելով, հետս հետը մեկ էլ տեսնում ես, որ հավատքի լույս չկա նրանց մեջ, ինչպես Հովհանես Ավետարանի ինչն է ասում, չկա այդ հաղորդությունը Քրիստոսի, չես տեսնում նրանց մեջ սեր եղբոր նկատմամբ, էլ ինչպես հավատաս, որ նրանք Աստծուն են և աստվածային սերը իրենց մեջ ունեն։ Դրա համար ասենք հիմա հոգևորականներին չափելուց առաջ մենք հասկանանք, որ սա համընդհանուր մի երևույթ է, այսինքն մարդկային կյանքը ենթարկվում է փորձության, և հատկապես պետք է ասել, որ հոգևորականները շատ մեծ փորձությունների մեջ են։ Եթե մեկը նախընտրեց դառնալ հոգևորական, չարը նրա դեմ բարձրացնում է այնպիսի մի պատերազմ, որ երևի 1000 անգամ ավելի ուժեղ է, քան աշխարհիկ մարդու դեմ բարձրացած պատերազմ։ Մենք պետք է աղոթքներով օգնենք այդ մարդկանց, զորացնենք այդ մարդկանց, որտեղ ռեալ պատերազմի մեջ են, հոգևոր պատերազմ է մղվում նրանց դեմ, և շատերը չունենալով փորձառությունը կարող են պարտվել այդ պատերազմում։ Դրա համար շատ կարևոր է, երբ մարդկանց պատրաստում են հոգևորական դառնալ, ինձ թվում է ամենակարևոր բանը, որ պետք է ուսուցանել, դա այն է, թե ոչ թե ինչպես շնորներ ստանան, այլ ինչպես այդ շնորները պահեն, ինչպես իրենց պահեն ձեռնադրությունից հետո, ինչպես ապրեն, ինչպես զգուշանան տարբեր տեսակի փորձություններից։ Սա ամենակարևոր բան է, սա արվեստ է, որը պիտի տեսնեն հոգևորականները նրանցից, ովքեր իրենց փոխանցում են այդ շնորները, և իհարկե նաև գիտությունը, որը պիտի տրվի նրանց, որպեսի նրանք կարողանան ճիշտ կենցաղավարություն ունենալ այս կյանքում։ Եզեկելի մարգարեության 9-րդ գլխի 6-րդ համարում ասվում է «Սպանեք և բնաջինջ արեք ծերերին, երիտասարդին, կույսին, երեխային և կանանց»։ Ինչի Աստված ուզում երեխաներին էլ բնաջինջ անել, չէ՞ որ նրանք անմեղ են։ Ես մեր ունկնդրին, որտեղ կարծում եմ, որ նույն ունկնդիրն է այս հարցերը շարունակ տալիս, խնդրում եմ Աստվածաշնչից չառանձնացնել առանցին նախադասություններ և փորձել մարդասիրական մեկնաբանություններ տալ առանցին նախադասությունների, և չփորձել այդ նախադասությունները տարածի կերպով ընկալել, այսինքն հենց այդպես, ինչպես որ դրանք կա, և նաև զուգահեռներ չտանել մեր ժամանակների և այն ժամանակների մարդկանց միջև։ Այն ինչը, որ Աստվածաշնչում մեզ ներկայացվում, մեզ համար ունի ոչ թե փաստագրական իմաստ, որ դա փաստացի այդպես կատարվել է, չնայած այդ փաստերի հետ մենք չենք վիճում, այլ ունի խորհրդանշական իմաստ մեզ համար, որպեսի մենք կարողանանք մեր մեջ սպանել և ծերերին, և երիտասարդներին, և երեխաներին, այսինքն և մեծամեծ մեղքերը, և արդեն թափ հավաքող մեղքերը, և մեղքերի արմատները կարողանանք մեզանից արմատախիլ անել։ Երբ խոսում է Եգիպտոսից դուրս գալու մասին, խոսում է մեղքի խավարից դուրս գալու մասին, Երբ խոսում է անապատի փորձությունների մասին, խոսում է ապաշխարության փորձությունների մասին։ Ուզում եմ ասել, որ բոլոր այս բաները ունեն մեզ համար խորհրդանշական նշանակություն։ Շատ հաճախ, երբ հին ուխտում խոսում է ինչ-ինչ պատերազմների մասին, եկեղեցու հայրերը մեկ առ մեկ ցույց են տալիս, թե ինչ է դա նշանակում մեր ներքին կյանքում և ինչ է նշանակում հոգևոր պատերազմ, այսինքն այդ ամենը, ինչը մենք տեսնում ենք հին ուխտում հայտնապես այդ ժամանակվա մարդկանց համար նախատեսված, ոչ թե մեր ժամանակվա մարդկանց համար, Քրիստոսով այդ ամենը տեղափոխվել է մեր մեջ դեպի ներքին կյանք, այդպես մենք պետք է վերաբերվենք։ Եվ նորից եմ խնդրում մեր ունկնդրին չզբաղվել հին ուխտից առանցին նախադասություններ հանելով և դրանք ինչ-ինչ բաների հետ հակադրելով, որովհետև այդ նախադասությունների տարածի իմաստները չեն կարևոր, այլ կարևոր են այն խորհուրդները հոգևոր, որոնք վերաբերում են մեր ներքին կյանքին։ Խոր վիրապի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարակ մատուցվում է, թե ոչ։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ մատուրի մասին է, որը հենց խոր վիրապի վրա է, այո, այնտեղ պատարակներ մատուցվում են, բայց տոնորերի, ես ականատես եղել եմ պատարակի, հատկապես երբ Սուրբ Սեղանի վրա սրբապատկերն էր դրվում այնտեղ, ոծված սեղան կա և այնտեղ կարող են իհարկե պատարակ մատուցել, բայց ինչ հաճախականությամբ է հիմա մատուցվում, ես չեմ կարող ասել, իսկ արդեն մեծ եկեղեցում միշտ պատարակ է մատուցվում Կիրակի օրերին և տոն օրերին։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել այսօրվա մեր հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք Հովհաննես Ավետարանչի առաջին ընդհանրական թղթի առաջին գլխից մինչև երկրորդ գլխի 17 համարները։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։